Buxorolik 100 ga yaqin tadbirkorning viloyat prokurori va shahar hokimi bilan uchrashuvi norozilik tadbiriga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'tgan yil boshida Dilkusho bozori mahalliy hokimiyat qarori bilan buzilganidan beri ishsiz va kirimsiz qolgan 600 dan oshiq tadbirkordan 100 nafarga yaqini 13 dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasi binosida viloyat prokurori Bahriddin Valiyev va shahar hokimi Karim Kamolov bilan uchrashdi. Buxorolik tadbirkorlar vakillari O'zbekiston Bosh prokuraturasining tadbirkorlik subyektlari himoyasini ta'minlashga mas'ul mulozimlariga arz qilib borganidan so'ng, o'tgan hafta Bosh prokuratura vakili Buxoroga kelib, mahalliy mulozimlar bilan vaziyatni muhokama qilib ketgan. 10 dekabr kuni 100 ga yaqin tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu muhokamalar so'ngida o'z muammolariga qanday yechim topilganini aniqlab olish uchun kelgan. Biz asosan ayollar qariyb 2 yildan beri 600 dan oshiq tadbirkorning hokimlik rasmiylari tomonidan aldab kelinganini aytdik. Bozor buzilishi oldidan bizga quriladigan yangi supermarketdagi do'konlarning 50% arzonga o'zimizga sotilishini va'da qildilar. Keyin yangi bozordan joyni arendaga beramiz dedilar. Keyin bu yerda ko'p qavatli dom quriladi, sizlarga boshqa joydan yer beramiz dedilar. 2 yil bo'layapti. Yosh bolani aldagandek aldab kelishayotganidan hammaning toqati toq bo'ldi dedi. Bu majlisda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Buxoro viloyat prokuraturasi binosida o'tkazilgan majlisning ozodlikka yuborilgan audio yozuvidan arzchilarning keskin ohangda ba'zan yig'lab gapirgani eshitiladi. Gapirganlar Dilkusho bozori buzilishining avval boshdanoq prezident qarorlariga zid tarzda boshlangani, bu yerda do'koni bo'lgan 610 dan oshiq tadbirkorning hayoti 2 yildan beri ostin-ustun bo'lib, bir necha tadbirkor ning bedodlikka chidolmay o'lib ketganini aytadilar.
Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hamma narsa ketdi, o'ldi, kimdir o'zini osdi, kim o'ldi kirdida.
Buxoroliklar orasida Kretiy bozor nomi bilan tanilgan Dilkusho bozori buzilgunga qadar bu yerda do'koni bo'lgan tadbirkorlar 10 dekabr kuni prokuror va hokimdan bozor hududida qurilayotgan 3 qavatli yangi savdo kompleksidan o'zlariga imtiyozli narxda do'kon berilishini talab qilgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda viloyat prokurori Bahriddin Valiyev o'zining xalq tarafida ekanini aytib, to'planganlar talabini rasmiy protokolga kiritishni so'raydi. Ammo shahar hokimi Karim Kamolov yangi bozorning nomi sir qolayotgan investori undagi do'konlarni sotib bo'lganini aytadi va shundan so'ng boshlangan e'tirozlar ortidan yig'in biror aniq yechim va to'xtamga kelmay turib tarqaydi.
Komissiya desagan gapimizni o'zamiz chiqib ketamiz, kerak emas.
Yo'q,
bilmaydi.
Komissiya nimasi?
Ikki yildan beri ayni gapni eshitaverib charchadik. Shunga bu majlisdan foyda yo'qligini tushunib, norozilik tariqasida uni birma-bir tashlab chiqib ketdik. Viloyat prokurori xohlagan taqdirda ham viloyat hokimiga qarshi ish qila olmaydi. Endi adolat so'rab yana Bosh prokuratura va prezident devoniga borishimizga to'g'ri keladi, dedi o'tgan hafta prezident devonidan aniq bir yechimsiz qaytgan buxorolik tadbirkorlardan biri.